В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это программа «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 23 мая, вторник, и в ближайший час говорить будем о таком. Ведут ли визовый режим с Россией?
Буду відповідь, відповідно, зеркальна відповідь з Російської Федерації.
Зачем в Донецкой области запускают уникальную систему мониторинга экологии?
В соответствии с европейской директивой, тут очень интересно все, есть там 5 показателей, СО, НО, НО2 и другие.
И куда поедут на летний отдых жители неподконтрольной Украине части Донбасса?
А за какой хрен ездить отдыхать?
А в студии мы снова поговорим о пленных украинских военных в ОРДЛО. По данным волонтеров, в плену у сепаратистов до сих пор находится 121 человек. Что говорят в СБУ? Почему не идет обмен? Есть ли у официального Киева еще хоть какие-то рычаги давления на сепаратистов? И как пленным может помочь международный опыт? Сегодня у нас в гостях руководитель Всемирного движения патриотов Украины Ирена Вон Бург, а также волонтер и адвокат Елена Живко. Друзья, вопрос к вам. Кто, по-вашему, виноват в том, что обмен пленными между сепаратистами и Украиной заблокирован? Звоните нам по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Сейчас я передаю слово Егору Устинову, который расскажет вам о последних новостях. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис.
Егор, сейчас вступили в силу новые правила языковые на украинском телевидении. Введи наших слушателей в курс.
Ну, в частности, да, Верховная Рада проголосовала сегодня за закон о том, чтобы повышать количество украинского языка в телеэфире. Об этом подробнее через пару секунд. Правозащитная коалиция «Справедливость ради мира» на Донбассе зафиксировала 95 случаев участия детей в вооруженных формированиях за период конфликта на Донбассе. По данным правозащитников, речь идет о 85 случаях на неподконтрольной и 10 на подконтрольной Украине территории, когда удалось идентифицировать имена, возраст, функции и способы вербовки несовершеннолетних. Также представители коалиции сообщают об отдельных случаях сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки получили ранения 4 украинских военнослужащих. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, зафиксировано около 60 фактов несоблюдения сепаратистами режима прекращения огня. Больше всего обстрелов зафиксировано на приморском направлении, говорит Александр Матузяник.
Луганский напрямок. Бойовики обстреляли станицю Луганську та її околиці зі стрілецької зброї, а також селище Малинове з гранатометів. На Донецькому напрямку бойові дії тривали вчора майже цілодобово. Найбільш напружена ситуація продовжує спостерігатися на ділянці фронту Кам'янка, Авдіївка, позиція шахта Бутовка. І Маріупольський напрямок. Як і раніше, бойові дії тут тривають на ділянці фронту Павлопіль-Широкіне.
В группировке ДНР обвинили вооруженные силы Украины в обстрелах окрестностей Ясиноватой и территории Авдеевского коксохимического завода. По данным сепаратистов, из-за обстрелов ранение получила жительница Ясиноватой. Луганские сепаратисты заявили о 4 случаях нарушения режима тишины со стороны украинских военных. Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, устанавливающий обязательную долю украиноязычного контента на общенациональных телеканалах в объеме 75%. Согласно закону, передачи, фильмы и новости на украинском языке должны составлять не менее 75% общей продолжительности передачи фильмов в каждом из промежутков времени между 7 и 18, а также между 18 и 22 часами. Телерадиокомпании местной категории вещания должны транслировать не меньше 50% эфира на украинском языке. За невыполнение требований телерадиокомпания уплачивает штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора. В Украине сегодня началась основная сессия внешнего независимого оценивания. ВНО стартовала с тестирования по украинскому языку и литературе. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования. Результат выполнения всей сертификационной работы будет использоваться во время приема в высшее учебное заведение. Отмечу, что в мае также запланировано ВНО по испанскому, немецкому, французскому, английскому языку и математике, а оценивание по другим предметам пройдет со 2 по 16 июня. Ранее сообщалось, что число желающих пройти ВНО в текущем году по сравнению с прошлыми годами уменьшилось. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 24 мая, на Луганщине и Донеччине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 10, днем от 19 до 21 градуса тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии. Продолжаем выпуск. На следующей неделе Верховная Рада может проголосовать за введение визового режима с Россией. Такую информацию опубликовало издательство РБК «Украина», ссылаясь на источники во фракциях «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт». Политологи считают, что введение или отмена визового режима – это дело не парламента, а правительства. Часть экспертов считает, что ввести визовый режим необходимо было давно, поскольку Украина находится в состоянии войны с Россией. Есть также мнение, что тема введения виз с Россией – это еще один способ со стороны власти имитировать активную оборону Украины, а не заниматься ею. В России уверены, что визовый режим прежде всего ударит по самим украинцам. Подробнее в материале Дмитрия Донского.
Фракції «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт» наступного тижня можуть проголосувати за введення візового режиму з Росією. Таку інформацію опублікувало видавництво РБК «Україна», посилаючись на свої джерела в цих фракціях. Нібито вже цього тижня в парламенті проведуть звірку голосів, щоб знати вірогідність результативного голосування. Депутати можуть прийняти тільки постанови рекомендаційного характеру для уряду щодо введення візового режиму. Рішення повинен бути приймати уряд, вважає політолог Тарас Чорновіл. На його думку, візовий режим з Росією, як з країною-агресором, прийняти вже треба було давно. Візи можна звести до найпростішої перевірки на базі даних на кордоні, але можна ввести жорстку повноцінну систему, коли за візою треба буде звертатися в консульство і чекати відповіді. Проте Україна також відчує на собі санкції у відповідь з боку Росії, вважає Тарас Чорновіл.
Буде відповідь, відповідна дзеркальна відповідь з Російської Федерації. Для цього треба відкривати додаткову сітку російських консульств. Ми не хочемо. Кожен нове російське консульство – це для нас нова проблема. Тому що навколо російських консульств, згадайте Харків, згадайте Одесу, створюється резидентура, створюються диверсійні якісь групи тощо. А нам в такому випадку доведеться ставити 20 додаткових консульств. Плюс, якщо ми вводимо візовий режим для ворожої для нас Росії, автоматично ми вводимо візовий режим і для дружньої для нас, абсолютно дружньої Білорусі.
Введення віз, безумовно, дозволить краще контролювати і запобігати в'їздові небажаних осіб до Росії. Проте сам по собі візовий режим нічого не дасть. Потрібні жорсткіші заходи по відношенню до Росії, як до держави-агресора, вважає глава організації «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко.
Це ще один спосіб імітувати активну оборону України, а не займатися нею з боку влади. Тобто рішення важко критикувати з точки зору того, що воно не потрібне, але з точки зору ефективності це дуже велика сума викликає. На сьогодні стан війни фактично він повинен був би передбачати фактично повну заборону на подорожі за винятком тих, хто має якісь дозволи. Причому як громадян Росії, так і громадян України.
Чи виставлятимуть на голосування в Верховній Раді питання візового режиму, остаточно невідомо. Проте російські політики відреагували миттєво. Голова комісії Ради Російської Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков на своїй сторінці в Твіттері написав:
несколько миллионов украинцев, зарабатывающих деньги в России, будут главными жертвами в случае введения виз Киевом. Для России ущерб нулевой.
Колишній прем'єр-утікач Микола Азаров також висловився в одному з російських радіоефірів з приводу можливого введення віз між Росією і Україною.
Як можна розірвати родственні зв'язки, коли у нас 14 мільйонів українців мають родственників в Росії? Де-то син живе, де-то брат, де-то сват, де-то дочь.
На даний момент громадяни Росії можуть в'їжджати в Україну без отримання візи за наявності закордонного паспорта і за умови, що вони не перебувають у чорних списках, складених спецслужбами. Дмитро Донський, Радіо Свобода.
Уникальную систему исследования окружающей среды запустили в Донецкой области. Проект позволит делать анализы воды, пыли, грунта и даже лесов. Сейчас работает только первая очередь. Для запуска всего проекта понадобится более 40 миллионов гривен. Проблема лишь в том, что отсутствие законодательства не позволит привлечь к ответственности нарушителей, которые выявят с помощью этой системы. Больше знает Никита Луцкий.
Аналогов такой автоматизированной системы исследования окружающей среды в Украине нет. Сейчас в области уже работает 6 стационарных пунктов сбора информации, а в скором времени запустят еще 3 мобильных лаборатории. Эта система позволит без участия человека исследовать всю окружающую среду. Сегодня ее возможности пока ограничены, говорит директор департамента экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации Сергей Натрус.
Мы сейчас вымеряем пыль, атмосферное повітря, швидкість вітру, вологість, температуру и атмосферный тиск. Це ті базові функції, які потрібні для того, щоб ми могли робити з вами відповідні рішення далі.
Эта система – отечественная разработка. Ее устанавливали специалисты из Харькова. Говорят, что она не только полностью соответствует европейским стандартам, но и позволяет делать гораздо больше исследований, чем требуют нормы ЕС, рассказывает главный инженер предприятия «Атом-экосистемы» Александр Лебедкин.
В соответствии с европейской директивой, тут очень интересно все, есть там 5 показателей СО, НО, НО2 и другие. Но там есть еще и другие нормы, которые привязываются к конкретному региону, к конкретному месту, к конкретной местности. Она говорит еще о том, что обязательно должны измеряться те концентрации, которые характерны для данного региона. В частности, для региона города Краматорска очень характерным является формальдегид.
Привлечь к ответственности нарушителей экологического законодательства благодаря этой системе не удастся, говорят чиновники. Ведь в законах про нее нет ни слова, поэтому власти надеются на давление общественности, на собственников предприятий и загрязнителей, говорит руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Живривский.
На сегодняшний день навіть штрафы, навіть там посадки в тюрьму нічого не значить. Сьогодні є насправді громадянське суспільство в Україні. І тиск громадськості на владу, тиск громадськості на власників підприємств є, мабуть, набагато більшим, чи навіть оті штрафи.
Первая очередь этой автоматизированной системы обошлась в 18 миллионов гривен. Деньги взяли из экологических фондов. Результаты исследований экологи будут выкладывать на официальных сайтах в общем доступе. К осени уже будут исследовать грунт, воду и состав пыли. В следующем году экологи планируют установить датчики возле всех промышленных предприятий области, чтобы любой человек мог видеть, какой завод и чем загрязняет окружающую среду. Полная стоимость всего проекта превысит 40 миллионов гривен. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Сегодня в студии мы снова поговорим об обмене пленными. По данным волонтеров, в плену сепаратистов до сих пор находится 121 человек. Что говорят в СБУ? Почему не идет обмен? Есть ли у официального Киева еще хоть какие-то рычаги давления на сепаратистов? И как в вопросе освобождения украинских военных, которые находятся у сепаратистов, может помочь международный опыт? Об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях руководитель Всемирного движения патриотов Украины Ирена Вон Бург. Здравствуйте, Ирена.
Добрый день.
А также Елена Живко, волонтер и адвокат. Здравствуйте, Елена.
Доброго дня.
Друзья, кто, по вашему мнению, виноват в том, что обмен пленными между сепаратистами и Украиной заблокирован? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Коллеги, сегодня проходил круглый стол, где присутствовали представители СБУ и волонтеры, и сами бывшие пленные. Вот завтра состоится встреча в Минске, на которой Ирина Геращенко, как она заявила, поставит вопрос ребром, что вот сейчас подошла к концу процесс верификации пленных, которых требуют сепаратисты. Скажу нашим слушателям, что верификация – это процесс определения, где пленные желают остаться после освобождения на территории Украины или в так называемых республиках Донбасса. Эта процедура долгое время обсуждалась на переговорах в Минске в контексте выполнения Минских соглашений. Расскажите, есть ли какая-то надежда, питаете ли вы иллюзии, что завтра в Минске удастся добиться хотя бы какого-то прогресса в этом вопросе?
Доброго дня. Сьогодні, власне, на круглому столі, який відбувся в Юніані, був присутній Юрій Кочанок, керівник Центру зі звільнення полонених при Службі безпеки України. Власне, до подробиць він не вдавався, ми це розуміємо, адже є якісь речі, які наперед не варто розголошувати. Він був повний оптимізму і він надіється на позитивні зрушення в питанні полонених. Звичайно, що ми розуміємо, що єдиною проблемою це є небажання Росії повертати полонених. Українська сторона, можливо, робить не все можливе, можливо, замало, недостатньо, але вона все-таки працює в цьому напрямку, і основною проблемою все-таки залишається питання Російської Федерації.
Давайте розкажемо нашим слушателям, що ж робить українська сторона, тому що многие, які нас слушають на неподконтрольній Україні території, смотрять сепаратистські телеканали, слушають сепаратистське радіо, де розказують, що іменно Україна зриває процес обміну пленними, зриває цей процес верифікації. Розкажіть, ну, от що конкретно зробила Україна, що вона буде зараз предлагати в Мінську?
Дивіться, в першу чергу це процес верифікації. Також ми розуміємо, що проблема в цьому, що дуже багато російських осіб, які перебувають на Україні, вони не хочуть повертатися в Росію, тому що, звичайно, їх там чекає щось важке і страшне, тому вони мають бажання залишитись тут. Це для нас теж є проблемою, оскільки ми не можемо обміняти їх на наших українських полонених. Під час підготовки до круглого столу ми спілкувалися з місією ОБСЄ спостережною, з представниками ООН з прав людини, з місією Червоного Хреста. І, власне, вони розповідають, тобто, так як вони аполітичні структури, вони не підтримують ні одну, ні іншу сторону, вони мають свою певну місію. І вони розповідають про те, що вони вільно можуть відвідувати полонених російських в Україні, чого вони не можуть робити на підконтрольній території. Тобто вони
сепаратистам території.
Сепаратистам території, звичайно. За весь час вони дуже мало відвідують людей. Вони не можуть перевірити, в яких люди перебувають умовах. Тобто сторона російська, вона повністю перешкоджає і порушує права цих полонених, які там перебувають, є якісь міжнародні норми, міжнародні стандарти. Тобто Червоний Хрест, він просто намагається допомагати ліками і не підтримувати жодних сторін. Але вони не можуть цього робити, отже їм це перешкоджає. Також вони наголошують на тому, що українська сторона постійно намагається сприяти їм в тому. Але подробиць усіх, тобто що саме ми не можемо казати, як представники громадської організації.
Скажіть, ви от говорите о том, що представитель СБУ був полон оптимізму. На чому оснований цей оптимізм, якщо ви, ну, от самі ви повні оптимізму, тому що ви вірите тому, що завтра щось здвинеться з місця. Все-таки, ну, от ми бачимо якийсь такий непрекращающийся серіал, да, з сторони сепаратистів нові требования, якісь українська сторона заявляє о том, що вона їх виконує, но появляються либо нові требования, либо просто сепаратисты заявляют, я цитирую, да, что украинская сторона сорвала обмен пленными.
Ви розумієте, у них вже традиція звинувачувати українську сторону. Ми не вникали в подробиці, тому що робота Служби безпеки, особливо таких служб, вони є, звичайно, не для загального розголосу. І вони не можуть нам казати, про це ми домовились, не про це ми не домовились. Вони можуть, українська сторона, говорити про результати роботи. Але ми розуміємо те, що Мінські угоди, як би їх не критикували, війна в 2014 році, кількість смертей в 2014 році, рівень обстрілу в 2014 році, я волонтер, я дуже часто на фронті. Я відчуваю різницю, і я відчуваю дію оцих домовленостей. Хто би що не казав, але немає такої повноцінної війни, яка розгорталася в 2014 році. Тобто ці мінські домовленості її призупинили. Також я розумію, що мінські домовленості в процесі обміну полонених, вони призупинені з тих чи інших підстав. Але підстава завжди одна – це не бажання російської сторони співпрацювати. Якщо бажання би було, воно би було. Вони не працюють в цьому напрямку. Якщо українська сторона зриває, то що тоді заважає допустити місію Червоного Хреста? Що заважає тоді просто надати можливість листуватися з рідними чи інші речі? Тобто елементарні речі людські, людської гідності і поваги, вони повинні виконуватися, не дивлячись на сторони, хто що робить. Тому ми не можемо вникати в певні процеси повністю, адже ми не знаємо повної сторони. Ми не працівники Служби безпеки, і певна інформація є засекречена. Але Юрій Кочанов, він керівник центру, він розуміє свою відповідальність перед сім'ями, він спілкується постійно з сім'ями, і він теж несе на собі якусь долю відповідальності за тих людей і за те, що він говорить. Тобто, якщо вони кажуть, що є якісь позитивні процеси в цьому, воно вітається. І, власне, сьогодні відбувся перший етап круглого столу. Наступні круглі столи будуть проводитися в Франції, Берліні, Латвії. Тобто, і вони це підтримують. Оцю підтримку міжнародну вони підтримують, тобто, щоб світ більше говорив про полонених.
От який смисл в этом, да, ви, в принципі, правильно, да, що, щоб мир більше говорив, ну, який дійсно в этом смисл, вірите в то, що от такий резонанс, да, що якщо це буде такий міжнародний уровень піднято, це якесь давлення на сепаратистів окаже, ми пам'ятаємо історію з Ігорем Козловським, релігієведом, ну, от, пройшов флешмоб, да, навіть зірки Голлівуду держали фотографії Фрі Козловський, надписи, ну, Козловський получил срок, якобы офіційно, на території групіровки ДНР, і зараз сидить в тюрмі. Який смисл? Круглих столов.
Ви знаєте, першу чергу будь-який міжнародний рівень, він піднімає питання на іншому рівні. Коли розпочалася війна, міжнародна спільнота дала оцінку цій війні на території України. І весь світ постав проти агресії. Проти агресії, проти того, що хтось захоплює українську територію. Якщо би світ не дав цієї оцінки, повірте, сепаратисти дійшли б, напевно, дуже далеко чи не дуже далеко. Але санкції і інші речі зупиняють Росію в цій війні. Що ми бачимо? На власні очі. Тому, звичайно, тема полонених, вона є надзвичайно специфічна. Ми, українці, дуже допомагаємо пораненим в госпіталі. Ми бачимо велику кількість волонтерів, велику кількість осіб, які здають кров. Ми бачимо, як українці оплакують своїх загиблих. Ми носимо свічки, ми пам'ятаємо про них. Але, власне, суспільство забуло про тих людей, які в полоні, про ті сім'ї, тому що в полоні не якась, як чийсь син, чийсь чоловік, в полоні вся сім'я. Ви собі уявіть прокидатися вранці, не знаючи, живий твій чоловік, б'ють його, катують. Ми знаємо про ті жорстокі тортури, які застосовують сепаратисти по відношенню до наших військових. І взагалі, якою повертається ця людина, яким вона повертається, з якою зламаною психікою. Тому ця проблема, вона ніби є загальна, ніби турбує всіх, але про неї чомусь не говорять. Ви можете звернути увагу, скільки мало говорять про неї в пресі, тому що полонених близько 120 осіб, безвісти злитних, зниклих більше. Тобто ми звикли, що війна – це великі масштаби, багато загинувших, багато поранених, але 150 людей, ніби здається, видається, що на фоні великої кількості поранених – це така мізерна кількість. Але це ті українці, за яких ми маємо боротись до кінця, тому що кожен громадянин України, він має повернутися на підконтрольну Україні територію, і він не може в 21 столітті в європейській державі Україна бути в полоні. Тому що це неприпустимо, це порушує всі норми, всі права і всі речі. Це не тюрма, це полон. Це дві різні речі.
Еще раз обращусь к нашим слушателям. С вашей точки зрения, что мешает освободить украинских пленных, которые находятся на территории подконтрольных группировкам ДНР и ЛНР? Телефон прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях руководитель Всемирного движения патриотов Украины Ирена Ван Бург, а также волонтер и адвокат Елена Живко. Коллеги, такой вопрос к вам. Вы говорите о том, что вот все, даже вы говорите о том, что Россия преследует свои цели. Но мы помним примеры Владимира Рубана, руководителя офицерского корпуса, Надежды Савченко, которые ездили и вели переговоры непосредственно с сепаратистами. С вашей точки зрения, из, возможно, гуманитарных соображений, возможно, первым лицам государства стоит вести переговоры с сепаратистами непосредственно, не с Россией, не в Минске, да, каким-то образом, ну вот, просить, да, на таком публичном уровне. Та же Ирина Геращенко в своем Фейсбуке называет террористами, боевиками людей, у которых она просит освободить пленных. Может быть, как-то нужно пересмотреть политику государства в этом отношении или все-таки нет?
З даного питання я вважаю, що треба називати речі своїми іменами. У нас, мабуть, проблема всієї цієї війни в тому, що ми не називаємо речі своїми іменами. У нас третій рік триває війна. Ми маємо все-таки, ми велика країна, нас підтримує весь світ. Ми маємо все-таки говорити з позиції сили. І, власне, вони порушують усі можливі в 21 столітті, усі можливі міжнародні норми, усі можливі права людини. І я думаю, що треба називати речі своїми іменами, і ми прекрасно знаємо, що сепаратисти чітко виконують, оснащуються, оплачуються Росією, і треба називати речі своїми іменами. З ними не можна домовитись. Там вирішується питання на великому рівні, виключно в Росії. І тому це правда, яка доведена, про яку вже багато хто говорить, і так воно є. Тому,
понимаете, кажется, что если все будет так продолжаться, то те пленные, которые сейчас находятся, они будут там находиться до тех пор, пока не закончится конфликт. Вам так не кажется?
Ви знаєте, я все-таки надіюсь, що вони повернуться і повернуться ближчим часом, що все-таки найдуть вплив на Росію, міжнародна спільнота, в першу чергу, теж в тому числі, і вони повернуться додому. Про інше я навіть не хочу думати, тому що там чиїсь діти, там чиїсь батьки, там чиїсь сини.
Давайте послушаємо мнение Александра Палія, політолога. Він сьогодні теж був на вашому круглому столі. Ми спросили у нього о політичному аспекті освобождення пленних. Ось що нам сказав.
Росія тримає полонених для того, щоб використовувати особливості психологічні українського народу, його співчутливість, велику міру емпатії і таким чином доводити наше суспільство до істероїдного стану. Про це, до речі, Савченко говорила свого часу, коли вона казала, що необхідно там матерів і дружин полонених використовувати для того, щоб кидати їх на захоплення якихось будівель і так далі. Саме для цього Росія тримає полонених. Як тільки росіяни відчувають, що це питання дуже гостро стоїть, одразу вони ціну захмарно роблять, і коли захопили вбили наші українці двох диверсантів, яких потім обміняли на Савченко Росія. Незважаючи, що це диверсанти були з елітного підрозділу, дуже довго вдавала, що їй байдуже доля цих диверсантів. Ну і таким чином зменшували на них ціну. Тут росіян можна повчитися, як торгувати цими речами. Патріотизм має бути з розумом. Бути без розуму – це не патріотично. Для порятунку наших людей це дуже важливе розуміння.
Вот такая тонкая мысль Александра Полия, что патриотизм должен быть с умом. Как это можно трактовать? Может быть, получается, что Украина с позиции слабой ведет эти переговоры, то есть сепаратисты или Россия, с вашей точки зрения, да, выдвигают какие-то условия, Украина их выполняет, в это время снова поднимается этот вопрос, общество накаляется и так далее, и так далее. То есть такой очень мощный рычаг в руках у России. Как выйти из этого замкнутого круга? Есть ли, возможно, какие-то международные механизмы, да, вот привлечь, возможно, ООН, это уже звучало в Мінські, з вашої точки зрення, поможе ли це якийсь міжнародний опит?
От ви зараз щойно дали відповідь в своєму питанні на свої попередні питання. Власне, ви наголосили на тому, що Росія приймає рішення у цих процесах, Росія ставить ультиматуми. Тому, звичайно, вони тримають на підконтрольній їм території, на захопленій території людей. Звичайно, ми намагаємося, Україна працює в дипломатичному шляху, адже на кону життя людей. Це не люди, з якими можна вести переговори. Це не люди, які ведуть правильні правила гри. Ми спілкуємося з спостережною місією ООН. Там люди присутні при обмінах полонених на багато тих різних війнах протягом 10-15 років. Але в світі є чітко прописані офіційно, неофіційно правила війни. От, власне, ця гібридна війна, вона шокує тим, що тут немає жодних правил. Тобто тут не дотримуються норм людини, нічого. Тобто робити більший тиск, і вони їх застрелять. От завтра виведуть, всіх застрелять. Хто візьме на себе відповідальність?
Який смисл слідувати правилам, якщо, як самі говорите, в гібридній війні немає правил ніяких?
Ви знаєте, тут нема чітких правил. Тут намагаються домовлятися сторони. І кожен робить в мірі можливості ці умови.
Как вы относитесь к идее освобождения пленных за деньги? Осталась ли такая возможность, вот снова после запрета поезда Владимира Рубана на занятую сепаратистами территорию? Вообще, это реально? Интересует ли сепаратистов деньги, с вашей точки зрения?
Вы знаете, після процессов певних, коли заборонили тим так званим чорним волонтерах, яких часто називали в суспільстві, викупляти полонених, процес призупинився. Тобто, наші стороні заборонили, так і сепаратистська сторона не йде на контакти в плані викупу полонених. Тобто ми бачимо, що їх цікавлять більше політичні важелі, от власне, що вони тими живими людьми маніпулюють і хочуть вибити для себе якісь політичні преференції. Тобто їх вже не цікавлять кошти, як цікавило, чи як була можливість це робити на початках. Тобто чітко їм це заборонили.
Я правильно вас розумію, що з вашої точки зрення ніяких уступок в гуманитарной, в политической плоскости ради освобождения пленных Украина не должна предпринимать?
Ви знаєте, тобто це є зовнішній напрямок країни. Я не можу давати відповідь за чіткі питання, тому що кожна пропозиція має бути обґрунтована. Я вважаю, що Україна має робити все можливе для того, щоб звільнити своїх людей, тому що це людське життя. За кожне людське життя це найцінніше, що є в цьому світі. Ціннішого немає нічого, тому ми маємо боротися за наших громадян. Але це має бути не політичні маніпуляції. Ми не маємо йти в когось на поводу. Ми маємо розуміти те, що ми робимо, і не піддаватись на якісь певні маніпуляції, провокації. Тобто це ми маємо розуміти. Тут ми можемо домовлятися, тут ми не можемо домовлятися, а не кинути все і йти на поводу в Росії, тому що...
Многие обозреватели говорят, что вот вопрос обмена пленными, он привязан к политическим вопросам, уже настолько мертво, что их просто невозможно связать. То есть пленных освободят только тогда, когда Украина даст амнистию сепаратистам, когда Украина внесет поправки в Конституцию и так далее, и так далее. Больше надежды, все серьезные политологи, обозреватели говорят, что больше надежды нет.
Вы знаете, процес полонених справді був заполітизований. Ми навіть бачимо, можемо спостерігати цей процес на прикладі Надії Савченко. Тобто всі чекали її до лаз, людини зробили героя, а повернулася вона додому не такою, як її хотіли бачити. Тобто і десь пішло розчарування. Багато хто говорить, а давайте не повертати полонених, бо ми вже когось там повернули. Не
такі, вона освободила двох людей.
Ні, я вам просто кажу, тобто це, що говорять. Але... Я думаю, що держава зробить все для цього можливе, і вони повернуться. Тому що вони ведуть перемовини, про які ми з вами не знаємо. Політичні оглядачі теж багато чого не знають. Адже я вже наголошувала, робота Служби безпеки, вона не є відкритою. Я часто їжджу на фронт, там працює контррозвідка, Збройні сили. Вся інформація є закрита. Ми, цивільні люди, не можемо давати оцінку тим діям, які вони проводять, бо це є закриті. Ми бачимо верхню частинку айсберга. Насправді робиться великий процес роботи. І якщо люди беруть на себе відповідальність, вони це зобов'язані зробити.
Ми продовжимо розговор об обміні пленними. К вам вопрос, друзі, дзвоніть к нам в студію 0800 300 403, телефон прямого ефіра. Хто виноват в тому, що обмін пленними заблокірован? А зараз випуск новостей від Єгора Устінова. Не переключайтесь.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Старая часть Авдеевки попала под обстрел с использованием реактивных систем залпового огня «Град». Поврежден дом, пострадавших нет. Об этом сообщает заместитель главы национальной полиции Украины Вячеслав Обруськин на странице Facebook. По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции. Как сообщает отдел коммуникации нацполиции в Донецкой области, на улице Лермонтова получил ранение в голову человек, он госпитализирован. Совместная рабочая группа прокуратуры и полиции после исследования видеозаписей с камер наблюдения установила личность и составила подозрение еще двум участникам беспорядков на Греческой площади в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщает прокуратура Одесской области на своей странице в Facebook. Подозреваемыми являются жители области. Напомню, 5 фигурантов дела находятся под стражей, среди них граждане Украины и России. В общем, 2 мая 2014 года во время массовых беспорядков в центре Одессы погибли 48 человек, около 200 человек были ранены. Народный депутат Надежда Савченко убеждена, что отмена так называемого закона Савченко противоречит Конституции и просит президента ветировать это решение Рады. Об этом говорится в письме Савченко президенту Порошенко, текст которого она обнародовала на своей странице в Facebook. Надежда Савченко также обратилась к уполномоченному по правам человека с предложением обратиться по этому поводу в Конституционный суд. Напомню, 18 мая Верховная Рада отменила так называемый закон Савченко, который предусматривает зачисление одного предварительного дня заключения за 2 дня лишения свободы. Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский сообщил о вероятности открытия железнодорожного сообщения между Константиновкой и Львовом. Об этом он написал на своей странице Facebook. Он не указал конкретные даты реализации таких намерений, но добавил, что решение важно для объединения востока страны с западом. Мининфраструктуры, подведомственной организации которого является Укрзалезница, официальной информации о соответствующем решении пока не предоставляет. Расстояние от Львова до Константиновки превышает 1200 километров.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Продолжаем наш разговор. Мы говорим о том, что мешает освободить украинских военных, которые находятся в плену у сепаратистов ЛНР и ДНР. У нас в гостях руководитель Всемирного движения патриотов Украины Ирена Вон Бурк, а также Елена Живко, волонтер и адвокат. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, может быть, у вас есть рецепт, как освободить украинских военных, которые находятся в плену у сепаратистов. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Коллеги, есть ли у вас какие-то данные о том, меняются ли условия содержания украинских военных, как они вообще там себя чувствуют?
Сьогодні у нас на круглому столі був присутній Кириченко Юрій, його брат знаходиться в полоні, і, власне, він дуже емоційно розповідав, що декілька разів вдалося передати листи, дякуючи, власне, роботі українських, української групи, тобто в Мінську, вони передали листи, і, власне, розповідав, що умови, звичайно, жахливі, що холодно, що не хватало теплого одягу, власне, зимових курток. Також дуже-дуже просив про книжки, тому що оце таке якесь його було бажання, тобто, щоб читати літературу. І про такі більші умови, крім як від родин полонених, ми не знаємо, адже ми теж розуміємо, що в листі вони не будуть писати, чи їм боляче, чи їм важко, тому що вони теж розуміють, який тягар несе їхня сім'я. І, думаю, вони про все не скажуть. Спілкуючись з місією Червоного Хреста чи спостережною місією ООН, справ людини важко про щось говорити, тому що їхня відвідувальність є дуже рідкою, тобто, і вони не можуть давати, констатувати, тобто, що умови в них нормальні чи погані. Вони вони не можуть казати, що вони забезпечені медикаментами. Вони пропонують свою підтримку в ліках, в інших речах, в гуманітарній допомозі, але, на жаль, від неї відмовляються. І тому казати про умови ми не можемо, але знаючи розповіді колишніх полонених про застосування жахливих тортур, про застосування електричних стільців і інших речей, про попиття і інші жорстокі речі, звичайно, від людей ми це чули, і ми це бачимо по психологічному стану, який залишається після полону. Тобто, от, власне, що важко, я не уявляю, як цим людям повернутися до звичайного соціального життя.
Ну, от група «Інформаційне сопротивлення» сообщала о том, що пленних українських воєнних заставляють строїть фортифікаційні сооруження, в частності, в групіровках ЛДНР. Не знаю, наскільки ли це правда, але теж от такий странний вопрос. Коллеги, такий вопрос. Ви говорите о том, що будуть проведені круглі столи і на Западі. Є ли на Западі, от в європейських городах, какое-то понимание вот этой гибридности этой агрессии, вот такой специфики, или там вот такая вот картина «Україна воює з Росією»? О чем говорят, как относятся к этому конфликту там?
Ну, власне, бачите, в нас сьогодні присутня Ірина Вонбург, вона представник Всесвітнього руху патріотів. Ця організація організувала всесвітню акцію «Стоп Путін, стоп війна», яка проходила на всіх континентах, практично в 70 країнах світу. Вона відбувалася декілька разів, практично 4 рази. І, власне, українська діаспора робила те, що не під силу навіть держави. Люди виходили за власний кошт, друкували плакати, вони були всі різні. Тобто, тому що ми знаємо, що російська пропаганда, вона надзвичайно велика в Європі, дуже багато телеканалів, вони добре працюють інформаційно, вони на це залучають досить великий ресурс. Дякуючи небайдужим українцям, інформація про війну, про те, що відбувається, доноситься до звичайних людей. Звичайно, європейці підтримують Україну, але є ж люди такі, які дивляться однобоко і підтримують виключно іншу сторону. Але таких дуже мало, тому що в Європі здебільшого свідомі люди, і вони розуміють про те, що відбувається.
У нас є слушателі. Давайте послухаємо одного. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, мене зовут Руслан, я з Луганська.
Да, пожалуйста, Руслан.
Дело в чем? Насколько я сейчас смог прочитать, у вас в студии находится адвокат, то есть человек с юридическим образованием. Поэтому я предлагаю отойти от штампов и общаться именно юридическими терминами. Простите, вот вы говорите «военнопленные». Разве Украина кому-то объявила войну? Откуда военнопленные? Это вопрос номер раз. Вопрос номер два. Как отпустить этих людей, которые почему-то считаются военнопленными? Для этого прописан пункт 5 Минских соглашений, который нужно просто выполнить и все, не более того. Кроме того, там сказано, что незамедлительно нужно принять закон об амнистии и помиловании. Украина не сделала ни одного шага по направлению к этому правовому полю. Кроме того, а если мы беседуем все-таки об освобождении, а люди, которые незаконно удерживаются на территории Украины, им не предъявлены даже фактические обвинения, как относятся к этому? Это же люди, как они считают, тоже украинцы. Что будет с этими людьми?
Спасибо. Вот такие, да, хорошие вопросы, пожалуйста.
Руслан, з приводу термінів, власне, що представники держави називають полонених... Одну хвилиночку.
Заручниками,
так, дякую, Ірина. Полонених заручниками. Для мене, як для людини, яка часто їздить на фронт, оця війна, АТО, вона називається війною. Юридичні терміни є юридичними термінами, але ми бачимо те, що є по факту. Тому для мене заручники – це є полонені, адже триває війна. Юридичними термінами спілкуються на мінських домовленостях, і там, власне, все проходить. І з приводу невиконання угод, сторони дійшли до цього, що звільнення заручників не є можливим. З приводу третього ваше запитання щодо незаконно утриманих людей. Тобто ви б мені казали конкретні прізвища чи конкретні приклади, тому що я в загальному не можу говорити. Тобто будь-яка людина згідно кримінально-процесуального кодексу оголошується підозра, оголошується обвинувальний акт, і мені такі випадки невідомі. Якщо вам відомі конкретні випадки, ви можете сказати, і, можливо, я про це щось чула, але на даний момент мені такі випадки невідомі.
Да, ну от інтересно, як в Мінську все-таки проходять переговори, да, що нет статусу воєннопленних, все-таки, ну, наверное, українська сторона говорить, що це воєннопленний, і от виходить така каша, мішаніна, і, може бути, це і тормозить переговори. Ну, ми не знаємо об этом, да.
Бажання дає багато можливостей, а не бажання – тисячу причин. Якщо є політична воля відпустити людину, допустимо, ми бачимо реальний приклад Надія Савченко. Була воля Путіна, він її відпустив. Якщо б цієї волі не було, ми з вами би міняли законодавство, робили тисячу вимог, змінювали законодавство і ще інше. Звичайно, ми, як в будь-якій країні світу, в нас треба змінювати дуже багато законодавства. В нас законодавча система не є досконалою, але ми виходимо з того, що є. Бажання з тамтої сторони працювати, воно завжди дає можливості. А не бажання, ми будемо довго і нудно говорити, але ми ні до чого не дійдемо.
І ще один слушатель є. Здравствуйте, откуда ви?
Можно говорить, да?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Я из Славянска, Сергей.
Да, Сергей, пожалуйста.
Скажіть, будь ласка, чи відомі такі прецеденти, коли в умовах війни звільняють полонених? Чи було таке взагалі? Так, ми можемо погодитись, що це війна, але що таке, от, чи є такі прецеденти? І друге запитання, все-таки, чи можна досягти хоча б домовленості про те, щоб припинити оцю безрезультатну війну? Зрозуміло, що і від Росії багато чого залежить, але ж, ну, чи можна взагалі? Якщо ні, то чи не означає це, що і звільнити полонених теж буде дуже і дуже важко?
Дякую за питання.
Пане Сергію, дякую вам за чудове питання. Звичайно, під час війни в Іраку, в Югославії, під час, власне, війни було здійснено обмін полоненими. Ми бачимо, як ще рік тому Україна успішно здійснювала обмін полоненими, але, мабуть, іншій стороні вигідно стало маніпулювати цими речами, адже з приводу стримання війни наші прекрасні, відважні бійці кожного дня власною кров'ю, ціною власного життя стримують цю агресію і роблять все для цього, щоб ця війна припинилася. Ми захищаємо територію, ми не наступаємо, ми захищаємо українську територію. І, власне, не ми почали цю війну, ми готові її зупинити, звільніть нашу територію, ми не посягали на чуже, відійдіть, будь ласка, з наших земель. З першими стріляють, як ви дивитеся ОБСЄ, ви живете в Слов'янську, ви спілкуєтеся з людьми, першими відкривають вогонь завжди сепаратисти, збройні сили захищаються, тобто ми дотримуємося режиму тиші, ми дотримуємося інших речей, ми не розпочинали війну, ми захищаємо свій будинок, свій дім, свою сім'ю і свою територію.
Тобто прецеденти були, можна міняти ще, коли йдуть бойові дії, не підписані, условно говоря, не виконані мирні договори.
Звичайно, тобто ми спілкувалися з ОБСЄ, які протягом 15 років по всьому світу, вони не приймають участі, вони спостерігають за процесом, щоб дотримувалися умови з різних сторін. Тобто це відбувалося. Я не, скажімо, не політичний оглядач, я не можу назвати конкретні дати, але ми спілкуємося з людьми, ми спілкуємося з міжнародною спільнотою, ці речі відбуваються по всьому світі, і це є нормально. Власне, ОБСЄ дивується, що це перший раз, що процеси йдуть так важко, бо це нормальні речі, коли йде війна, і люди на певних умовах обмінюються. Якщо, скажімо так, про якісь мінімальні режими митиші люди можуть домовлятись, про ще щось люди можуть домовлятись, я думаю, що і в процесі війни люди теж можуть домовлятися про обмін. Ми бачили цей обмін полоненими, він відбувався.
Давайте на цій оптимістичній ноті не закінчимо, прервемося. Завтра будемо сподіватися, що в Мінську все-таки буде достигнут якийсь прорив і взагалі в цьому тонкому гуманітарному вопросі якісь подвижки будуть відбуватися. У нас в гостях були руководитель Всемирного движения патріотів України Ірена Вонбург, а також волонтер і адвокат Єлена Живко. Ми говорили о том, що мешає освободити українських воєнних, які знаходяться в плену у ОРДЛО. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в обзоре прессы. Нужно ли Украине разрывать договор о дружбе с Россией и чего Петр Порошенко добился за 3 года на должности президента?
31 мая будет 20 лет с момента подписания договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Он был подписан в 1997 году в Киеве президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным. Об этом пишут журналисты Радио Свобода. Отмечается, что этот договор остается в силе и в Украине, и в России, несмотря на то, что Россия признана агрессором. По мнению политических экспертов, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве является самым большим документом, который нарушает Россия. Ей выгодно, чтобы Киев отказался от подписанного договора, ведь это поможет Москве перебросить вину на Украину. Более того, Украине нет никакого смысла отказываться от продолжения этого договора, еще и потому, что там определены границы государств. Это может служить аргументом для исков против России, которая нарушает этот документ.
Газета КП в Украине напоминает о том, что идея ввести визовый режим с Российской Федерацией не нова. Впервые об этом заговорили еще в октябре прошлого года, но дальше разговоров тогда дело не пошло. А депутаты даже поссорились на этой почве. Однако на сей раз политики настроены более решительно. Правда, как отмечают эксперты, смысла от введения визового режима очень мало, ведь визовый режим с Россией, кроме пропагандистского эффекта, абсолютно ничего не дает, в том числе и в плане защиты национальной безопасности. Его смысл заключается в том, чтобы не пускать в страну нежелательных лиц. Однако их и сейчас не пускают, в частности тех, кто посещал Крым, подозрительных мужчин и прочих. А вот проблемы от введения виз с Россией будут для тех украинцев, кто работает в России, и тех, кто имеет родственников в этой стране. Для разрешения конфликта на Донбассе необходимо вывести его за рамки Минского процесса и убедить мир в том, что конфликт – этот элемент глобального противостояния, а не региональная война. Об этом пишет Апостроф. Эксперты отмечают, что сейчас есть стратегические проблемы мира. Предпосылки к холодной войне, горячей, региональной войны и возможное ядерное противостояние. Поэтому тут уже появляется заинтересованность США, Китая, Европы, Японии и других стран большой двадцатки. При объединении сил G20 в новом формате можно достичь договоренности по глобальным проблемам мира. В этом контексте украинский конфликт – фактор противостояния на мировом уровне между НАТО и Российской Федерацией. Соответственно, если вынести этот вопрос на мировой форум, можно выйти на новые юридические договоренности нового миропорядка. На это Путину придется пойти, у него не будет альтернатив. Газета сегодня напоминает о том, что в четверг исполнится ровно 3 года, как Петр Порошенко занимает президентское кресло. За это время ему удалось заключить Минские соглашения, добиться стабилизации экономики и безвизового режима со странами Европы. По мнению политологов, сейчас Петру Порошенко необходимо сосредоточиться на экономике и социальных вопросах. Именно эти сферы больше всего пострадали. И после начала роста экономики война на Донбассе не может быть оправданием для проблем в этих вопросах. Поэтому главное сейчас для президента создание рабочих мест, выход украинской продукции на новые рынки, а также повышение зарплат и пенсий.
Это Донбасс Реалии, продолжаем выпуск. До лета остается неделя, а у туроператоров уже началась горячая пора. Но где собираются провести отпуск жители оккупированных территорий? В Европе? На курортах Турции и Египта? А может быть, будут загорать на крымских пляжах? Или в Сочи? Кому на неподконтрольных территориях отдых сейчас по карману? И какие есть предложения и спрос? Ответы на эти вопросы искали журналисты телепроекта «Донбасс Реалии».
Долгожданный безвиз. Подарок гражданам Украины в аккурат к началу лета. Выбирай любую страну Евросоюза и пакуй чемоданы. Турагентства готовятся к жаркой поре. Это Донецк. Пустующее турагентство. На стене висит карта мира как бы с намеком. Казалось бы, все дороги открыты. Бери тур и улетай.
Эх, море, море. Какое бы ни было, но все равно оно море.
Седово на Азовском море – курорт номер один для многих жителей оккупированного Донбасса. Несколько часов на автобусе от Донецка – и вот он – отпуск. Из достопримечательностей – кинотеатр и рынок. Если верить журналисту российского телеканала, здесь просто улетный отдых.
За этот год поселок привели просто практически в идеальный порядок.
Эконом-вариант – самое дешевое жилье участников. 100 рублей с человека в сутки – почти 50 гривен. В 2015-м, по официальным данным чиновников от так называемой ДНР, здесь отдохнуло 75 тысяч человек. На этом цифры закончились. Никаких данных за 2016-й, а тем более, что планируется в этом году, нет.
Скорее всего, дома, потому что у нас в Донецке никуда не поедешь. Седово разве что. Там море грязное. Цены бешеные.
Не Седовым единым. Где же собираются отдыхать те, у кого денег побольше?
В Крыму, в Симферополе, в Алуште, в Евпатории.
В Ялте.
Оккупированный полуостров до сих пор пользуется большой популярностью.
Второе направление, которое очень востребовано в настоящий момент, это Черноморское побережье Российской Федерации. То есть это как и Крым, так же само, так и Черноморское побережье Кавказское. То есть Сочи, также и Анапа.
По крымской традиции туристов по весне считают. Майские праздники – маркер. Ялта, 9 мая 2017-го.
Что сезон ожидается не очень хорошим, потому что Турция открылась, и наши цены завышают.
Поэтому я хочу посмотреть, сколько здесь сегодня будет людей.
Крым через Россию. В основном именно так добираются из Донецка и Луганска желающие отдохнуть на полуострове.
Основная масса людей через паром.
Вот как описала свое путешествие из Крыма домой девушка-блогер из Макеевки в конце октября прошлого года.
Я не спала всю ночь. Спать хочется очень сильно, но домой хочется больше.
Сутки на машине, жара, усталость, очереди. Доходит и до драк. И вот рекламировать путешествия в Крым едут главные боевики так называемых ДНР и ЛНР. В этом году Захарченко и Плотницкий уже дважды побывали на полуострове.
С удовольствием будем приезжать, если будете злые гости, поверьте. И со своей стороны приглашаем вас к себе. Мы вроде как в одной лодке плаваем.
Но многим обедневшим жителям оккупированного Донбасса Крым, как бы его ни пиарили боевики, отнюдь не по карману.
Дома.
Денег нету, никуда ехать.
Где дома? А за какой хрен ездить отдыхать?
Выбирали климаты.
В донецком турагентстве посетительница. Ни Седова, ни Крым, ни российские курорты ее не интересуют.
Мне бы очень хотелось в этом году отдохнуть в Турции.
И вот это следующее популярное направление для отдыха у местных после Азовского и Черноморского побережья и Абхазии. Цены турецкого отдыха, говорят в турагентстве, за 3 последних года не особо изменились. Правда, касается это только цен в валюте.
Также, несмотря ни на что, у нас пользуется спросом Турция. Люди ездят, отдыхают, летают, вылеты у нас из Ростова.
А как же Европа без виз?
Нет, так как нет возможности оформить биометрический паспорт, поэтому этот вопрос пока меня не интересует.
А может, украинские курорты хотя бы на том же Донбассе, только по другую сторону линии разграничения?
Мариуполь-то тема закрытая пока.
Пока не освободят.
Ну, потому что проблематично туда доставаться, тем более с детьми, туда пока доедешь и как бы...
А в чем проблема заключается?
Проблема в пересечении границы.
Границы не только отпугивают, но и манят жителей оккупированного Донбасса. Особенно открытые, теперь уже не требующие виз. Тому подтверждение – наплыв в паспортные сервисы на подконтрольной Украине территории. В этих очередях немало и тех, кто приехал с той стороны. Вот только афишировать это люди боятся. Татьяна Овинникова, Данила Богачев, Марьяна Ясницкая, Николай Самарцев, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Продолжаем тему отдыха. Детей из Мариуполя и всей прифронтовой зоны ждут на отдых базы «Молодая гвардия» и «РТЭК», оздоровительные центры по всей Украине, в Молдове и детские лагеря на побережье Азовского моря. Более 1,5 миллиона гривен выделит в этом году город на приобретение путевок в детские оздоровительные центры. Какое лето готовить для детей, узнавала Ирина Горбасева.
Массовый летний отдых для детей из Мариуполя начнется в этом году только с июля. Июнь – пора экзаменов, летних лагерей, отчетных концертов для творческих коллективов и итоговых соревнований. Отдых в начале лета ждет льготников, переселенцев и отличников учебы. Для них предоставляются путевки «Молодую гвардию» и «РТЭК» из государственного бюджета в качестве награды за достижения. Это путевки с частичной оплатой от 20 до 50% и бесплатные по целевому назначению Министерства социальной политики. Мариуполь готов потратить на оздоровление детей в этом году более 1,5 миллиона гривен и начнет покупку путевок в летние лагеря после окончания тендера, говорит начальник отдела по делам семьи Мариупольского горсовета Ирина Бойченко.
Июнь дети учатся, июнь дети сдают экзамены, еще какие-то школьные лагеря июнь есть. По статистике у нас родители предпочитают июль-август. 1,6 миллиона выделено количество путевок. Мы не знаем, потому что это будет зависеть от тендера, то есть чем дешевле, тем больше. Через неделю, наверное, будем знать.
Помимо путевок от города и области, дети из Мариуполя поедут на отдых по приглашению, рассказывает специалист того же отдела Галина Радити.
Пригласили наших детей на оздоровление в селе Чубинцы Сквирского района Киевской области. Там будет проходить всеукраинский фестиваль для одаренных детей из числа сирот. От нашего города едет 10 деток. Они там будут выступать и потом 11 дней отдыхать. Не исключено, что завтра нам не пришлют следующий такой проект. И июнь у нас будет наполнен с разными поездками, которые, как говорится, не запланированы.
Чтобы иметь возможность выбора, переселенка из Донецка, мама троих детей Светлана Соколовская, следит за наличием льготных путевок с начала года.
Очень хочу, чтобы дети поехали в Молодую гвардию города Одесса.
Получила разъяснение, что дети могут ездить только раз в 5 лет. Хотелось бы обсудить, какие планы вообще на этот год, потому что каждый год, насколько я понимаю, выделяется разное количество и разные города. Я думаю, мне что-нибудь все-таки предложат. Очень бы хотелось. Поэтому я сегодня здесь, заранее, уже в мае.
Светлана Роговая, опекун двоих внуков, рассчитывает на бесплатный отдых для детей в оздоровительном лагере на побережье.
В прошлом году мы отдыхали в детском оздоровительном лагере «Факел». Детям очень понравилось, отдохнули, питание хорошее было. А в этом году, уже как получится. Дети хотели опять бы в этот лагерь. Мы льготная категория, поэтому, за счет государства детки отдыхают.
В этом году планируется оздоровление 150 детей из так называемой серой зоны на побережье Черного моря. Кроме того, Молдова выделяет на лето 30 путевок для детей из Донецкой и Луганской областей. Особое внимание будет уделено детям из семей переселенцев, многодетным семьям, детям из семей военнослужащих и состоящих на диспансерном учете. В планах на этот год присутствует также санаторно-курортное лечение, но это уже прерогатива Минздрава. Многие работающие родители намерены приобретать путевки на предприятиях, где они работают, за 10% их стоимости, или же водить детей на городские пляжи самостоятельно. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Воплотить детскую мечту – стать кондитером. Девушка из Донецка показала пример, как переселенцу стать на ноги в новом городе. Девушка обучилась новому для себя делу в Харькове и основала бизнес. Первые заказы продавала не за деньги, а за продукты. Набиралась опыта. Своей историей Надежда поделилась с Ольгой Стрижовой.
Дончанка Надежда Руденко переехала из Донецка в июне 2014 года. Тогда девушка была на 9-м месяце беременности. Первое время с квартирой помогали родственники брата, но со временем Надежда решила, что пора работать. Вот только возвращаться к работе по графику не было возможности. Все-таки маленький ребенок. Тогда я вспомнила про детскую мечту – стать кондитером.
У меня мама по первому образованию кондитер. Да, у нас был домашний тортик. На 8 лет у меня торт был огромный в виде цифры 8. Когда я поступала, выбирали что-то из того, что могли родители потянуть. Я сразу хотела либо повар, либо парикмахер. Мне мама задала вопрос, выстоишь ли ты, готовя для кого-то целый день на кухне, не для себя. Наверное, нет. В чем, наверное, ошибалась.
Тогда Надежда пошла учиться на финансиста, а переехав в Харьков, решила все же попробовать свои силы в приготовлении тортов. Узнала о программе «Каритас Харьков» о переобучении, но там сразу предупредили. Найти обучение кондитерскому мастерству на 4 месяца, как и запланировано по условиям программы, будет очень сложно. Но фортуна усмехнулась Надежде. Курсы пройдены, теперь нужен опыт.
Предлагала я, не бравши даже денег, а за продукты. Потому что я объясняла, я только учусь, мне нужен опыт, мне не нужно наживаться там на ком-то. Многие так соглашались, благодарили, очень довольны были, потому что сейчас все люди довольно-таки в тяжелом положении материальном.
Получалось все не сразу, признается Надежда. Успокаивалась, доставала новую порцию ингредиентов и делала все заново. Но с опытом все становилось лучше, вкуснее, а главное, готовилось быстрее. По словам Надежды, тогда торты стали легко получаться, тогда я приняла решение начинать зарабатывать. За эти деньги купила свои первые инструменты, а главными дегустаторами, критиками и поддержкой стала семья.
Прислала ей первые фотографии, она мне кое-что подсказывала со своего опыта, кое-что подсказывала по технологиям. Мама увидела, что действительно это мое, она очень начала меня поддерживать. Приехали они проведать нас. И на подарок привезли духовку. Это для меня был такой сигнал, что все, останавливаться мне нельзя.
Сейчас Надежда готовит не только торты, но и капкейки, заварные пирожные, зефир и медовые пряники расписные. Все сладости Надежда готовит с любовью и ответственностью. Говорит, у самой маленький ребенок, а потому очень важно, чтобы все продукты были свежими, правильно приготовленными и вкусными.
Когда готовлю детские торты, тортик с машинками, допустим, да, забегает на кухню мой малыш и «Ути! Ути!» эту машинку. Тут, естественно, позитив, и все, мне хочется их лепить, лепить и лепить, эти машинки, потому что я вижу, что моему зайчику нравится, значит и другим понравится.
Сейчас клиенты узнают про торты Надежды или социальных сетей, или сарафанным радио. Сладости покупают не только в Харькове, но и заказывают из других городов Украины. В планах Надежды открыть свое маленькое кафе, но признается, нужно больше опыта и знаний, как все правильно организовать. Дарья Куриная, Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Нам звонят.
Я звоню из Кривого Рога, меня зовут Валентина. Вот я хотела бы сказать по поводу этих церквей Московского патриархата. Вот у нас в городе, сейчас Московский патриархат, у нас все, все дворцы культуры, где какие площадки, все занято под церкви Московского патриархата. У нас в этих церквях священники агитируют там за Вилкула на выборах, этих бабушек, вот эти бабушки друг другу рассказывают, что вот батюшка сказал, что обязательно прийти, значит, проголосовать за Вилкула там на выборах.
И коротко о погоде. Как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра, 24 мая, на Луганщине и Донеччине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 10, днем от 19 до 21 градуса тепла.
Спасибо. Друзья, вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Ищите нас в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.